อย่าใจลอยรู้สึกตัวไว้ทำกรรมฐานไปเราต้องฝึกให้เคยชินนะที่จะรู้สึกตัวมีเวลาปุ๊บต้องทำกรรมฐานทันทีให้จิตมันมีเครื่องอยู่ถนัดกับเครื่องอยู่อันไหนก็เอาอันนั้นแหละอันไหนจิตมันชอบอยู่แล้วสบายกิเลสไม่เกิดนะสติเกิดก็เอาอันนั้นแหละอย่างหลวงพ่อถนัดตั้งแต่เด็กก็อยู่กับพุทโธลมหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะยังมันเป็นอัตโนมัตินะเวลาว่างไม่ได้ต้องทำงานที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยจิตมันก็จะมาอยู่กับพุทโธลมหายใจทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะจิตมันเคยชินจุดอ่อนของคฤหัสถ์ที่หลวงพ่อเห็นนะคือไม่มีสมาธิที่ไม่มีสมาธิเพราะไม่รู้หลักของการปฏิบัติที่จะให้เกิดสมาธิบางคนรู้หลักของการปฏิบัติที่จะให้มีสมาธิแล้วก็ทำบ้างไม่ทำบ้างทำบ้างไม่ทำบ้างไม่ได้กินหรอกกิเลสเอาไปกินหมดการทำสมาธิไม่ใช่แค่ว่าอยู่ๆก็จะไปนั่งหายใจเข้าพุทออกโธแล้วก็จบอยู่แค่นั้นหรือไปนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรอันนั้นเป็นแค่รูปแบบของการปฏิบัติเนื้อแท้ของการปฏิบัติอยู่ที่ความมีสติถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเราไม่มีสติจิตใจเราหนีไปล่องลอยไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรือนั่งแล้วจิตออกนอกเห็นโน่นเห็นนี่นะเห็นผีเห็นเทวดาเพลินมีความสุขเพลิดเพลินไปสนุกประโยชน์มันน้อยเพราะก่อนที่หลวงพ่อจะบอกให้พวกเราลงมือปฏิบัติฝึกสมาธิให้จริงจังฝึกจิตให้จริงจังสมาธิก็คือการฝึกจิตนะหลวงพ่อจะบอกหลักก่อนอันนี้ก็ไม่ใช่วิธีที่หลวงพ่อคิดเองหรอกพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมนะกันแรกเลยคือธรรมจักรกับภวัตตนสูตรท่านสอนสิ่งซึ่งมันผิดสองอย่างที่นักปฏิบัติไม่ควรทำเห็นไหมท่านเริ่มจากสิ่งที่ผิดนะไม่ใช่เริ่มจากว่าทำยังไงให้ถูกสิ่งที่ผิดสองอย่างคือปฏิบัติแล้วย่อหย่อนไปส่วนใหญ่จิตมันก็ฟุ้งซ่านหิวอารมณ์คือหิวในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนี่จิตไปเที่ยวแสวงหาอารมณ์ภายนอกเที่ยวหารูปที่พอใจหาเสียงที่พอใจหากลิ่นหารสหาสัมผัสที่พอใจแล้วก็พยายามหนีจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ไม่พอใจจิตมันไม่เคยได้พักจริงมันทำงานตลอดนะครับการที่เราย่อหย่อนมีจิตจะไหลตามกิเลสไหลตามความเคยชินพวกเราเกิดมาในภูมิมนุษย์มันเป็นภูมิที่อยู่ในกามาวจรกุศลเป็นกุศลเป็นกามาวจรคือเป็นจิตที่ยังร่อนเร่แสวงหากามคือความสุขความเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอยู่เวลาคิดก็คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ถ้าสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้าสัมผัสทางใจเรียกธรรมารมณ์เวลาสัมผัสทางใจพวกเราก็จะคิดถึงกามอีกแล้วคิดถึงรูปคิดถึงเสียงคิดถึงกลิ่นคิดถึงรสคิดถึงสัมผัสอันนั้นเรียกว่ากามธรรมไม่ได้รู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแต่รู้ด้วยใจเป็นกามธรรมเนี่ยจิตแสวงหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสปฏิภะแล้วก็ธรรมารมณ์ที่เป็นกามธรรมจิตมันก็ไม่รู้สึกตัวมันเพลิดเพลินไปเรื่อยๆพอเจออารมณ์ที่ถูกใจหลงยินดีเจออารมณ์ที่ไม่พอใจก็ยินร้ายยินดีแล้วก็ติดอกติดใจถ้าอารมณ์นั้นหายไปก็อยากให้มันกลับมาอารมณ์นั้นกลับมาแล้วก็อยากให้มันอยู่ตลอดไปมีความอยากเกิดขึ้นอารมณ์ที่ไม่ถูกใจผ่านเข้ามาก็อยากให้มันหมดไปสิ้นไปอยากให้มันไม่มาเนี่ยพอเราหลงในกามนะแล้วเกิดความอยากอยากได้มาอยากรักษาไว้อยากให้หมดสิ้นไปเมื่อความอยากเกิดก็จะเกิดเจตนาเจตนาไปตามความอยากอยากได้มาก็จงใจเที่ยวแสวงหาอยากรักษาไว้ก็พยายามจงใจรักษาอยากให้หมดไปสิ้นไปก็พยายามจงใจทำลายความจงใจหรือตัวเจตนาคือตัวกรรมจิตมันก็จะทำงานขึ้นมาทันทีเจตนาคือตัวกรรมพอเจตนาเกิดจิตก็ทำกรรมทันทีเลยการทำกรรมของจิตเรียกว่าภพเป็นกรรมภพภพมีสองอย่างนะพวกเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเรียกมีอุบัติภพเป็นมนุษย์ส่วนกรรมภพนั่นนะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในใจเราเวลาเกิดตัณหาเกิดความอยากอยากได้มาอยากรักษาไว้อยากให้หมดไปก็จะเกิดความจงใจที่จะเข้าไปแทรกแซงจิตใจตัวเองจิตใจก็ต้องทำงานสร้างภพขึ้นมาทันทีที่จิตใจถูกผลักดันให้ทำงานด้วยอำนาจของตัณหาด้วยความอยากจิตใจมันจะหมดอิสรภาพมันมีภาระเกิดขึ้นมันมีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นนั้นสิ่งแรกที่ท่านสอนก็คืออย่ามัวแต่หลงในกามถ้าเราอย่าหลงในกามนะเราย่อหย่อนในการปฏิบัติขี้เกียจปฏิบัติรู้สึกไม่สะดวกเลยต้องข่มต้องบังคับใจตัวเองแต่ถ้าฝึกชำนาญนะไม่ได้บังคับเลยนะยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งมีความสุขอีกสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราไม่ควรเสพไม่ควรทำก็คือการบังคับกายบังคับใจการทำตัวเองให้ลำบากเรื่องอัตตะกิลมัฏฐานุโยคทันทีที่เราคิดถึงการปฏิบัตินะเราก็เริ่มทำตัวเองให้ลำบากเริ่มบังคับกายเริ่มบังคับใจตัวเองคิดว่าถ้าบังคับไปเยอะๆนะแล้วมันจะดีกดข่มจิตใจทรมานร่างกายคิดว่าจะดีครูบาอาจารย์ท่านฉลาดแหลมคมนะท่านสอนไว้ดีอย่างสิ่งที่เป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะอย่างบางคนนั่งสมาธิเดินจงกรมตลอดคืนเนี่ยท่านก็บอกว่าดี อีกคนหนึ่งทำแบบเดียวกันท่านบอกว่าเป็นอัตตากิลมัฏฐานโยคตัวชี้ขาดนะว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือเป็นการกดข่มบังคับอยู่ที่ว่าเราทำนะเราทำเรามีสติไหมถ้าเรามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้ามีสติยืนเดินนั่งนอนมีสติเคลื่อนไหวมีสติหยุดนิ่งช่วยนั่งสมาธิอยู่นะถ้ามีสติเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้านั่งไป12ชั่วโมงก็ถือว่าอยู่ในทางสายกลางอีกคนหนึ่งไม่มีสติไปนั่ง15นาทีเอาบังคับกายบังคับใจไอ้นั่นเป็นอัตตากิลมัฏฐานโยคนะเพราะฉะนั้นอัตตากิลมัฏฐานโยคไม่ได้วัดกันที่เวลามันวัดกันที่จิตใจของเรานั่นแหละความพอดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างบางคนกินข้าวแค่นี้พอดีนอนแค่นี้พอดีอันนี้เป็นทางสายกลางของคนนั้นอีกคนหนึ่งต้องอดนอนอดนอนผ่อนอาหารแล้วพอดีจิตใจมีสติมีสมาธิเดินปัญญาคล่องแคล่วอันนี้ทางสายกลางของเขานี่เราเห็นครูบาอาจารย์อดนอนผ่อนอาหารแล้วท่านเจริญในธรรมเราก็คิดว่าต้องทำแบบนี้แหละเราเจริญร่างกายเราไม่ได้เหมาะที่จะเป็นอย่างนั้นนะก็ทรมานตัวเองอันนั้นไม่ใช่ทางสายกลางนะเป็นอัตตากิลมัฏฐานโยคหลวงพ่อเคยไปกราบครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านยังอยู่ตอนนี้เป็นเสาหลักในวงกรรมฐานคือหลวงปู่ทุยหลวงปู่ถุยเอ่ยชื่อท่านได้แหละท่านใครๆก็รู้จักนะเราไม่ได้พูดทางเสียหายท่านเคยเล่าว่าตัวท่านนะอดอาหารได้อดนอนไม่ได้หลวงปู่ฟั่นนะอดนอนได้อดอาหารไม่ได้ท่านบอกว่าถ้าท่านไปภาวนาโต้รุ่งอดนอนทั้งคืนนะท่านจะมึนไป 2-3 วันเลยเพราะฉะนั้นอดนอนของท่านเนี่ยไม่ใช่ทางสายกลางของท่านแต่หลวงปู่ฟั่นนะอดนอนได้เป็นทางสายกลางของหลวงปู่ฟั่นไม่ค่อยนอนอยู่ได้หลวงปู่ถุยท่านบอกท่านอดข้าวได้นานหลายวันอดแล้วจิตใจท่านดีกระปรี้กระเปร่าสดชื่นอันนี้ทางสายกลางของท่านหลวงปู่ฟั่นอดอาหารนะไม่ค่อยสบายนะไม่ใช่ทางสายกลางงั้นการทำสิ่งเดียวกันเท่าๆกันกับคนอื่นนะอาจจะหย่อนไปหรืออาจจะตึงไปก็ได้การวัดทางสายกลางนะวัดที่ตัวเราเองนะไม่ได้ไปเทียบกับคนอื่นหรอกสังเกตที่ใจของเราอันไหนทำแล้วกุศลเจริญอกุศลลดละลงไปอันนั้นพอดีกับเราสังเกตตรงนี้นะมีสติรู้เท่าทันอันไหนที่เราทำแล้วอกุศลที่มีอยู่ดับไปอกุศลใหม่ไม่เกิดอันไหนที่เราทำแล้วกุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นกุศลที่เกิดแล้วก็เจริญขึ้นอันนั้นทางสายกลางสำหรับตัวเราสังเกตตัวเองไม่ได้เทียบกับคนอื่นแต่ต้องไม่ลำเอียงเข้าข้างตัวเองนะส่วนใหญ่มันจะลำเอียงเพราะว่าความรักตัวเองและมีฉันทาคติลำเอียงเพราะรักตัวเองต้องซื่อซื่อซื่อตรงสังเกตตัวเองด้วยความซื่อตรงทำกรรมฐานอะไรแล้วสติของเราเกิดบ่อยเมื่อสติเกิดบ่อยนะอกุศลที่มีมันก็ละไปอกุศลใหม่ก็ไม่เกิดในขณะที่มีสติถ้าสติเราเกิดบ่อยๆกุศลที่ยังไม่เกิดมันก็เกิดกุศลที่เกิดแล้วมันก็เจริญขึ้นเพราะฉะนั้นจุดสำคัญของการปฏิบัตินะไม่ใช่อยู่ที่ว่านั่งท่าไหนเดินท่าไหน นั่งกี่ชั่วโมงเดินกี่ชั่วโมงไม่ได้อยู่ตรงนั้นจุดสำคัญของการปฏิบัติก็คือที่เราปฏิบัติอยู่นะเรามีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไหมถ้านั่งสมาธิเราก็เคลิ้มงอกแงกงอกแงกนะหรือฝันเห็นโน่นเห็นนี่เรียกโกโก้ว่านิมิตส่วนใหญ่ที่พวกเราบอกนิมิตนิมิตนะมันไม่ใช่นิมิตจริงหรอกมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสุบันนิมิตนั่งฝันกลางวันแล้วเห็นนอนเห็นนี่ฝันว่าฉันเป็นนอนฉันเป็นนี่ฝันไปตามกำลังของกิเลสนะนั่นใช้ไม่ได้นะอย่าไปเชื่อมันหลวงพ่อใช้หลักอย่างนี้เลยนะเวลาภาวนาแล้วเราเกิดนิมิตนะแขวนไว้ก่อนไม่เชื่อหรอกอย่าไปเชื่อมันถ้ารู้เห็นอะไรขึ้นมาแล้วเชื่อเลยนะงมงายนะกิเลสได้ช่องหลอกเราเก่งเลยแต่ถ้าเรารู้เราเห็นอะไรนะแขวนไว้ก่อนอย่างบางทีจิตมันถ่ายทอดธรรมะมานะงูมันสอนธรรมะเราเป็นฉากฉากเลยเรารู้สึกว่าจิตดีอย่างเลยเนี่ยจิตคือพุทธะพุทธะแสดงธรรมนี่เราต้องดูให้ดีสิ่งที่มันสอนนะมันขัดกับหลักของการปฏิบัติธรรมหรือเปล่ามันสอนว่าจิตนี้เที่ยงเนี้ยไม่เชื่อมันนะมันขัดกับหลักที่พระพุทธเจ้าสอนที่พระสาวกที่ดีท่านสอนไว้เนี่ยสังเกตเอาในบางทีนิมิตสว่างนะจิตเราไปอยู่ในแสงอยากรู้อยากเห็นอะไรนะมันก็เหมือนเราฉายสปอตไลท์ไปแสงไปตกกระทบตรงไหนก็รู้ก็เห็นตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยเราไปเห็นเทวดาเห็นผีเห็นเลขนะก็อย่าไปเชื่อมันแขวนไว้ไม่มีประโยชน์เพื่อการพ้นทุกข์หลวงพ่อใช้หลักนี้เลยนะอันไหนไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะโยนมันทิ้งไปไม่ต้องไปเสียดายไอ้ความรู้ความเห็นอะไรไร้สาระพวกนั้นแต่บางทีมันก็มีสาระนะอย่างเราภาวนาติดขัดอยู่เนี่ยทีมก็เกิดนิมิตว่าพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์มาสอนอะไรเงี้ยมาสอนแล้วเราก็ต้องพิจารณาอีกนะมีเหตุมีผลหรือเปล่าไม่ใช่สอนปุ๊บเชื่อปั๊บนะมารมันจะมาสอนแทนนะมันปลอมตัวเป็นพระพุทธเจ้ามาสอนได้นะไปเชื่อมันเนี่ยอาศัยเหตุอาศัยผลนะอาศัยความมีสติถ้าเราทำกรรมฐานแล้วจิตใจเรามีสติมั่นคงนะนิมิตหลอกๆมันมาไม่ได้หรอกนิมิตหลอกๆนั้นมาจากกิเลสภายในหรือว่าสิ่งแทรกแซงภายนอกมารภายนอกแทรกแซงเข้ามาหลอกหรือมารภายในคือกิเลสของเรามันหลอกอาศัยสตินะทำกรรมฐานไปมีสติรู้เนื้อรู้ตัวไปจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสงบก็รู้จิตรวมก็รู้จิตไม่รวมก็รู้รู้ไปเรื่อยๆอย่าทำด้วยความโลภร้อยละร้อยของนักปฏิบัติทำด้วยความโลภนะเท่าที่หลวงพ่อเห็นมาพอนั่งสมาธิก็ปุ๊บก็นึกถึงทำยังไงจะสงบแล้วก็หาทางทำจิตให้สงบมันสงบยากเพราะจิตมันไม่ได้หยุดพักจิตมันถูกเขี้ยวเข็นให้ทำงานมันคิดว่าทำยังไงจิตจะดีทำไงจิตจะสุขทำไงจิตจะสงบเนี่ยจิตมันถูกเขี้ยวเข็นให้ทำงานมาเลยไม่ได้พักผ่อนนะไม่สงบหรอกเพราะอย่าทำด้วยความโลภทำกรรมฐานทุกอย่างนะตั้งใจไปถือว่าเราทำเป็นพุทธบูชาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองใดๆทั้งสิ้นถือว่าเราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าตั้งใจไว้อย่างนี้เลยทุกคราวที่เราปฏิบัติธรรมนะไม่ได้หวังผลคิดแค่ว่าเราจะปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำด้วยความโลภนะถ้าทำกรรมฐานไปไม่ได้ทำด้วยความโลภแต่เดี๋ยวเดียวจิตก็สงบแล้วถ้าทำด้วยความโลภจิตมันจะหิวมันก็จะดิ้นไปดิ้นมาแสวงหาอารมณ์ภายนอกแสวงหาอารมณ์ภายในบังคับจิตใจก็เหน็ดเหนื่อยทำกรรมฐานเสร็จแล้วเหนื่อยแล้วเกินถ้าทำเป็นนะไม่เหนื่อยหรอกนะ จิตเข้าสมาธิออกจากสมาธินะโอ้มันสดชื่นไม่รู้จะเหมือนอะไรเลยมันชุ่มชื่นสดชื่นอิ่มเอิบเบิกบานมีความสุขไอ้ตรงนี้ก็เป็นเหยื่อล่ออีกตัวนะไปติดสุขตัวนี้ก็เสร็จอีกเหมือนกันต้องอาศัยสติอาศัยปัญญารักษาตัวเองค่อยก้าวไปทีละก้าวทีละก้าวเมื่อเริ่มต้นนะต้องเดินเข้าทางสายกลางไม่ย่อหย่อนไปย่อหย่อนไปนี่คือตามใจกิเลสตึงไปแล้วก็ทำเพราะความโลภอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีเพราะฉะนั้นวิธีที่จะไม่ให้จิตมันหลงไปนานแล้วก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจนจิตมันคุ้นเคยกับอารมณ์กรรมฐานเวลามันหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะหลงสั้นๆไม่หลงนานนะแล้วเวลาทำกรรมฐานนะตั้งใจไว้อย่างนึงไม่ได้เอาดีเอาสุขสงบเราขอปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าตั้งใจไว้อย่างนี้เลยไม่ได้ทำเพื่อตัวเองทำเพื่อบูชาคุณของพระพุทธเจ้านะพอเราไม่ได้เริ่มด้วยความโลภนะเราก็ปฏิบัติไปสบายๆมีสติรู้กายมีสติรู้ใจทำกรรมฐานของเราไปไม่มีความโลภมาเจือปนว่าต้องสุขต้องสงบต้องดีเมื่อทำกรรมฐานด้วยใจที่เป็นกลางนะอันนี้มันจะสงบง่ายแล้วทำแล้วก็มีความโลภมันจะตึงเกินไปมันเป็นอัตตากิลมัฏฐานโยคเอที่หลวงพ่อมาเล่าให้ฟังนะเป็นประสบการณ์ตรงไม่ได้จำใครเขามาพูดนะเรื่องเหล่านี้กว่าจะได้ข้อสรุปจับสิ่งซึ่งเป็นแก่นของการปฏิบัติได้ใช้เวลาอดทนได้แต่7 ขวบนะภาวนาหายใจเข้าพูดออกโทรทำมาเรื่อยๆตอนนั้นเด็กครูบาอาจารย์ท่านพระฤาษีท่านให้ทำก็ทำไม่รู้ว่าทำไปทำอะไรหรอกแต่ครูบาอาจารย์ให้ทำเราก็ทำเราก็ชอบทำทำอยู่จน10 ขวบอะวันหนึ่งไฟไหม้ใกล้ๆบ้านก็ตกใจก็จะวิ่งไปบอกพ่อก้าวที่1ตกใจก้าวที่2ตกใจก้าวที่3สติย้อนมาเห็นความตกใจนะจิตมันก็ดีดผางขึ้นมานะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาทันทีเลยนี่พอจิตมันทรงตัวอยู่ตัวนี้ไม่รู้คุณค่ายังเด็กอยู่แล้วไม่มีครูบาอาจารย์อยู่ด้วยไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรแล้วจิตมันก็ทรงอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆนะพอนั่งสมาธิแล้วจิตก็เข้ามาเป็นผู้รู้อย่างนี้แล้วไปต่อไม่เป็นเดินปัญญาไม่เป็นเนี่ยที่จิตมันเข้ามาตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ง่ายๆนะเราไม่ได้โลภไม่ได้จงใจครูบาอาจารย์ให้ทำกรรมฐานก็ทำไปไม่ได้คิดว่าทำแล้วจะได้อะไรนี่ทำไปซื่อๆไม่ได้ทำด้วยโลภมันก็ไม่มีการบังคับกายบังคับใจนะปฏิบัติไปธรรมดาจิตมันก็รวมสงบง่ายถ้าโลภจิตจะเหนื่อยนะถ้าเราทำด้วยความโลภนะเลยนะทำยังไงจะดีทำยังไงจะถูกทำยังไงจะสงบมันมีแต่คำว่าทำเอาจิตไปทำงานแล้วจิตมันจะได้พักที่ไหนล่ะจิตมันก็ไม่ได้พักสิไม่ต้องทำอะไรนะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราไปด้วยความมีสติถ้าไม่มีสตินิมิตจะหลอกเอาเดี๋ยวจะหลงไปทำไปด้วยความมีสติถือว่าเราบูชาพระพุทธเจ้าแป๊บเดียวก็สงบแล้วนี่ทำให้เคยชินมีเวลาเมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นมีเวลา5 นาทีทำ5 นาทีมีเวลา10 นาทีทำ10 นาทีมีเวลาชั่วโมงก็ทำชั่วโมงมีเวลาตอนไหนทำตอนนั้นไม่ต้องรอไปทำก่อนนอนนะบางคนกลางวันไม่ยอมปฏิบัติไม่ยอมมีสติกะก่อนนอนแล้วค่อยไปทำทีเดียวไม่ได้กินหรอกจิตฟุ้งซ่านทั้งวันเลยแล้วพอตกค่ำจะไปทำสมาธิทำอะไรนะก็นั่งหลับจิตมันเหนื่อย มีเวลาอยู่กลางวันอย่างนี้แหละว่างเมื่อไหร่น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวของเราทำไปเรื่อยๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเดี๋ยวๆก็สงบแล้วจิตได้พักจิตเราได้เติมพลังเป็นระยะระยะไปพอตกค่ำไปนั่งสมาธิเดินจงกรมยาวๆอะไรเงี้ยมันจะไม่นั่งหลับไม่เดินหลับให้จิตมันไม่ได้เหนื่อยมากถ้ากลางวันฟุ้งซ่านเต็มที่จิตมันเหนื่อยไปทำในรูปแบบกลางคืนก็นั่งหลับการสอนสมาธิที่หลวงพ่อมาสอนนะหลวงพ่อสอนมาจากประสบการณ์ตรงนะไม่มันจะไม่เหมือนที่ทั่วไปเขาเรียนกันทั่วไปเวลากระทั่งตามสำนักครูบาอาจารย์นะสมัยก่อนที่หลวงพ่อไปดูมาส่วนใหญ่ก็ทำในรูปแบบรูปแบบมันอยู่ที่ร่างกายนั่งท่านี้เดินท่านี้แต่ตรงจิตใจนะท่านไม่ค่อยสอนกันท่านให้ลองผิดลองถูกเอาเองแล้วเกือบร้อยละร้อยมันลองผิดมันไม่ถูกหรอกหลวงพ่อเห็นจุดอ่อนตรงนี้ไม่นั่งสมาธิโต้รุ่งเลยเดินจงกรมหลายๆชั่วโมงเลยทำไมมันไม่ดีขึ้นก็เพราะว่ามันทำแต่เปลือกจิตใจไม่ได้ทำให้ถูกต้องจิตใจที่ถูกต้องนะก็คือจิตที่ไม่สุดตรงไปสองฝั่งนั่นแหละหลวงพ่อสอนกรรมฐานเนี่ยสิ่งแรกที่หลวงพ่อสอนก็คือไม่เผลอกับไม่เพ่งนะถ้าเผลอให้รู้ทันถ้าเพ่งให้รู้ทันถ้าเราภาวนาเผลอก็รู้เพ่งก็รู้จิตมันจะเข้าทางสายกลางการภาวนาจะราบรื่นสมาธิที่ถูกต้องมันจะเกิดถ้าไม่ได้หลักตัวนี้นะไปทำในรูปแบบนั่งสมาธิเดินจงกรมเกือบร้อยละร้อยเป็นมิจฉาสมาธิไม่มีสติไม่ย่อหย่อนไปก็ตึงไปย่อหย่อนไปเช่นนั่งแล้วก็เห็นโน่นเห็นนี่นั่งแล้วแอบไปคิดโน่นคิดนี่ตื่นไปก็นั่งเครียดจนปวดหลังปวดคอปวดเอวปวดแข้งปวดขาเจ็บไปหมดเลยตื่นบังคับตัวเองมากไปอย่างที่บอกให้นั่งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าตรงของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะพอได้ยินว่าตรงก็ต้องนั่งอย่างนี้เหมือนทหารเข้าแถวอย่างนี้ก็หลังเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะบางคนหลังงอตรงของเราก็คือตรงแบบงอไม่ทางใครทางมันเลยนะไม่ใช่ทุกคนนั่งอย่างถึงจะถูกนะเวลาเดินต้องยกตึกยึกยึกอย่างเงี้ยนะไอ้นั้นไปหัดเล่นโขนไปนะเต้นยกแยกจักไปถือบอกว่าทางสายกลางของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะดูตัวเองดูตัวเองถ้ามันไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปอันนั้นแหละทางสายกลางในปฐมเทศนาใช่ไหมพุทธเจ้าเริ่มต้นเลยสิ่งที่บรรพชิตคือผู้ปฏิบัติละที่เจนคือพวกนักบวชท่านสอนปัญจวัคคีย์ถ้าใช้บรรพชิตแล้วพวกเราเอามาใช้ก็คือพวกเรานี่แหละถ้าจะลงมือปฏิบัติก็อย่าให้จิตมันสุดตรงไปสองฝั่งย่อหย่อนไปตามใจกิเลสวันๆไม่คิดแต่จะเสพสุขหาความสนุกสนานเพลิดเพลินไปเรื่อยๆมันก็หลงโลกไปไม่มีทางปฏิบัติพอจะลงมือปฏิบัติก็กดข่มบังคับกายบังคับใจทำตัวเองให้ลำบากหิวข้าวก็ไม่กินง่วงก็ไม่นอนร้อนก็ไม่อาบน้ำอะไรเงี้ยทรมานแต่บางคนถ้าทำแล้วดีนะถ้าอย่างนั้นเป็นทางสายกลางของเขาถ้าเราทำแล้วเราไม่สบายอ่ะก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนั่นไม่ใช่ทางสายกลางของเราแม้จุดเริ่มต้นเนี่ยอยู่ในทางสายกลางแล้วเรื่องของจิตใจที่จะเป็นทางสายกลางคือไม่หลงไปแล้วก็ไม่เพ่งบังคับเอาไว้นะงั้นเวลาหลวงพ่อสอนนะแรกๆจะสอนไม่เผลอไม่เพ่งฝึกสมาธิด้วยจิตที่ไม่เผลอไปไม่เพ่งไปบางคนได้ยินนะหัวเราะเลยนะกรรมฐานบ้าอะไรไม่เผลอไม่เพ่งทำไมไม่สอนหายใจเข้าพุทออกโทล่ะ ็หายใจเข้าพุทออกโทแล้วมันเพ่งอ่ะมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเนี่ยกว่าจะจับหลักตัวนี้ได้นะเราต้องใช้ใจธรรมดานะไปทำกรรมฐานถ้าใช้ใจที่ถูกบังคับเคร่งเครียดไปทำกรรมฐานไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่หรอกได้เหมือนกันแล้วได้ขันติได้ความอดทนอดกลั้นได้ธรรมะความข่มใจได้บารมีพวกนั้นนะก็ดีเหมือนกันแหละแต่จะพัฒนาไปสู่มรรคผลนะก็ยังห่างอยู่พอไหวไหมยากนะที่จะพิสูจน์ว่าตัวนี้เป็นทางสายกลางของเราจริงๆแต่ละคนมันเข้าข้างตัวเองมันบอกว่าว่านอนวันหนึ่ง15ชั่วโมงเนี่ยพอดีสำหรับเรานี่ทางสายกลางไม่ทำหมากินแล้วนอนลูกเดียวนอนแล้วก็คลิกไปพลิกมาเพ้อฝันอะไรไอ้นั่นสะสมโมหะนะสะสมเตรียมสร้างภพสร้างภูมิจะไปเป็นเดรัจฉานอย่าเข้าข้างตัวเองสังเกตตัวเองทำอันไหนและอกุศลที่มีมันลดลงอกุศลใหม่ไม่มีทำอย่างไรกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นกุศลที่เกิดแล้วเจริญขึ้นเนี่ยทำอันนั้นแหละอันนั้นแหละดีสำหรับเราไม่ยากหรอกไม่ยากอยู่ที่อดทนใช้ความสังเกตให้มากสังเกตตัวเองนะสังเกตให้มากทำอะไรแล้วดีเอานั้นแหละแล้วอดทนฆราวาสนะจุดอ่อนสมาธิไม่มีข้อสองปฏิบัติไม่ต่อเนื่องทำบ้างไม่ทำบ้างสมาธิไม่มีหลวงพ่อสอนหลักการทำสมาธิให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานถ้าต้องการให้จิตสงบก็อยู่กับอารมณ์กรรมฐานที่มีความสุขอยู่โดยไม่เผลอไม่เพ่งนะอยู่ด้วยจิตใจปกติแล้วถ้าอยากให้จิตตั้งมั่นเพื่อเจริญปัญญาแทนที่จะน้อมจิตไปคอนเซนเทรตอยู่ที่ตัวอารมณ์เปลี่ยนมารู้เท่าทันจิตตัวเองเนี่ยมันพลิกกันนิดเดียวนะถ้าอยากให้จิตสงบนะสนใจไปที่อารมณ์กรรมฐานที่อยู่แล้วสบายถ้าอยากให้จิตตั้งมั่นนะทำกรรมฐานอันเดิมแหละแต่แทนที่จะมุ่งไปที่ตัวอารมณ์นะมุ่งมาสังเกตที่จิตตัวเองคอยรู้ทันจิตตัวเองอย่างหลวงพ่อหายใจเข้าพุทหายใจออกโทถ้าต้องการให้สงบหลวงพ่อก็อยู่กับลมหายใจหายใจเข้าพุทออกโทไม่วอกแวกไปที่อื่นจิตสงบถ้าจะให้จิตตั้งมั่นไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวอารมณ์ละตัวอารมณ์เป็นรองละถ้าอยากสงบเนี่ยตัวอารมณ์เป็นพระเอกถ้าอยากให้จิตตั้งมั่นจิตเป็นพระเอกจิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันมีจิตเมื่อไหร่ก็ต้องมีอารมณ์เมื่อนั้นมีอารมณ์เมื่อไหร่ก็ต้องมีจิตเมื่อนั้นถ้าอยากสงบก็ให้จิตมาอยู่ที่อารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องนี่ถ้าจะฝึกให้จิตตั้งมั่นสังเกตที่จิตวิ่งไปที่อารมณ์ก็รู้ทันจิตทิ้งอารมณ์หนีไปที่อื่นก็รู้ทันนะค่อยรู้ทันจิตตัวเองนะตรงที่จิตมันเคลื่อนไปหาอารมณ์รู้ทันจิตมันหนีไปที่อื่นรู้ทันจิตมันจะตั้งมั่นอัตโนมัตินะจะตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นแล้วฝึกให้มากทำให้มากตัวนี้แหละที่บอกว่าไปเดินจงกรมให้เยอะๆแต่เดินไม่ไหวก็นั่งสมาธิไปนะแล้วคอยรู้ทันจิตไหลไปก็รู้จิตไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานก็รู้ฝึกให้เยอะๆแล้วจิตมันจะเกิดพลังนะมันจะมีพลังตั้งมั่นเด่นขึ้นมาพอจิตเรามีกำลังนะเราจะพบว่าขันห้ามันแยกเราไม่ได้แยกขันนะขันมันแยกถ้าเราพยายามแยกขันเนี่ยเหนื่อยแรกๆหลวงพ่อก็ไม่ได้หลักนะเรียนกับหลวงปู่ดูลย์ครั้งแรกวันแรกอ่ะท่านบอกให้ดูจิตหลวงพ่อก็ให้จิตกับขันมันรวมกันว่าเราต้องแยกเอาจิตออกมาว่าเหน็ดเหนื่อยนะว่าจะแยกออกมาไ แล้วประเดี๋ยวก็กลับไปรวมอีกแล้วเนี่ยพยายามต่อมาสังเกตนะพอจิตมันแยกออกมานะไอ้จิตตัวเนี้ยมันก็คือจิตผู้รู้ที่เราฝึกมาตั้งแต่สิบขวบพอเราเห็นจิตผู้รู้ชัดเจนอย่างนี้นะอย่าไปจ้องใส่นะไอ้จ้องใส่เราผิดอีกแล้วมีจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วพอสติระลึกรู้กายเราจะเห็นว่าร่างกายกับจิตผู้รู้เป็นคนละอันกันจิตตั้งมั่นอยู่เป็นผู้รู้สติระลึกรู้เสียงหรือระลึกรู้เวทนาก็จะเห็นนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะเป็นของถูกรู้หมดเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นของถูกรู้หมดเลยเนี่ยถ้าจิตเราเป็นผู้รู้นะน่าจะเห็นสิ่งเหล่านี้กระจายตัวออกขันห้ามันกระจายตัวออกตัวรูปมีหลายอย่างนะรูปมี28อย่างแต่รูปแท้ๆมี18อย่างไม่ต้องเรียนเยอะรูปแสงสีที่ตาเห็นเป็นรูปชนิดหนึ่งเสียงที่หูได้ยินเป็นรูปชนิดหนึ่งกลิ่นที่จมูกสัมผัสนี่เป็นรูปอีกชนิดหนึ่งรสที่ลิ้นกระทบเป็นรูปอีกชนิดหนึ่งความรู้สึกเย็นความรู้สึกร้อนที่มากระทบร่างกายเป็นรูปอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าธาตุไฟความอ่อนความแข็งความตึงความไหวนะเป็นธาตุมีสามธาตุนะที่กระทบทางกายนะธาตุไฟธาตุดินธาตุลมนะมากระทบทางกายธาตุน้ำรู้ด้วยใจอันนี้เห็นไหมพอเรียนจริงๆแล้วมันรายละเอียดมันเยอะนะมันจะยุ่งไม่ต้องเรียนแบบนี้นี่เรียนอย่างปริยัติถ้าเรียนอย่างปฏิบัตินะรู้สึกไปเรียนตามพระสูตรหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนรู้สึกเดินรู้สึกนั่งรู้สึกนอนรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกอยู่นิ่งรู้สึกนี่เห็นรูปมันทำงานไปแล้วถ้าจิตเราตั้งมั่นมันจะเห็นไอ้รูปที่ทำงานอยู่ไม่ใช่จิตแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นของที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่เรียนแบบพระสูตรนะจะง่ายแล้วก็สมัยพุทธกาลนะพระอรหันต์ส่วนใหญ่ก็ฟังจากพระสูตรนะฟังพุทธเจ้าสอนอะไรไม่ได้เรียนอภิธรรมนี่แต่ตัวที่ดูสภาวะอันนั้นคือการเรียนอภิธรรมนะเรียนในเชิงปฏิบัติถ้าไปท่องตำรามากๆภาวนาไม่ขึ้นหรอกมันมัวแต่คิดถึงตำราคิดนำไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนานะดูของจริงขั้นแรกฝึกให้จิตตั้งมั่นทำไงจิตตั้งมั่นเมื่อกี้บอกแล้วใครจำได้ยกมือซิใครจำไม่ได้ยกมือซิสารภาพอย่างนี้ดีวิธีจะให้จิตตั้งมั่นนะคือจิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันอย่างอารมณ์เช่นหายใจเข้าหายใจออกจิตเป็นคนรู้ร่างกายที่หายใจนะถ้าเราอยากสงบเนี่ยเราให้ความสำคัญกับลมหายใจจิตก็จะสงบไม่วอกแวกหนีไปหาอารมณ์อื่นถ้าอยากให้จิตตั้งมั่นนะให้ความสำคัญกับจิตถ้าจิตเราไหลเข้าไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันจิตหนีไปที่อื่นรู้ทันคอยรู้ทันจิตจะตั้งมั่นโกรธขึ้นมารู้ทันความโกรธผุดขึ้นมาจิตรู้จิตไหลไปที่ความโกรธก็รู้จิตตามความโกรธไปก็รู้แล้วจะเห็นว่าความโกรธกับจิตก็โคจรกันความโกรธเป็นสังขารอย่างหนึ่งสังขารนี่ไม่ใช่จิตเวลาสุขทุกข์เกิดขึ้นจิตเราเป็นผู้รู้เราก็เห็นสุขทุกข์ก็ไม่ใช่จิตเราจะเห็นทุกอย่างที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตสุดท้ายจะเหลือแต่จิตดวงเดียวนะแต่จิตที่ว่าเหลือดวงเดียวไม่ใช่ว่าไม่มีเจตสิกนะธรรมประกอบจิตต้องมีอยู่เสมอพอจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเด่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสังเกตเองจิตผู้รู้เองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้รู้เรารักษาผู้รู้ไว้ตลอดเวลาผิดนะอันนั้นเป็นสมถะถ้าจิตเป็นผู้รู้แล้วเราเห็นผู้รู้เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิด เดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้เพ่งเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปดูรูปเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปฟังเสียงอย่างนี้เราสุดท้ายเราจะเห็นนะจิตผู้รู้ก็ไม่ใช่เราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเช่นเดียวกับขันธ์ตัวอื่นนั่นแหละที่เล่าให้ฟังนะอยากให้เริ่มต้นหน่อยนะก็คือเบื้องต้นที่สุดศีล5ต้องรักษาใครสอนว่าไม่ต้องรักษาศีลไอ้นั่นเดรัจฉีนะไม่ใช่พูดหรอกชาวพุทธเราต้องรักษาศีล5วิอันที่2ทำในรูปแบบทำกรรมฐานอะไรก็ได้นะที่เราทำแล้วถนัดนะแล้วก็ควรจะเลือกอารมณ์กรรมฐานที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจถ้าอยู่แล้วเครียดอันนั้นไม่เหมาะกับเราอย่างหลวงพ่อเวลาดูกายนะมันจะมีกระดูกอยู่ท่อนหนึ่งกระดูกไหปลาร้าเนี่ยท่อนนี้นะถ้าดูปุ๊บจะปวดเลยตัวนี้ไม่เหมาะกับเราเวลาถ้าหลวงพ่อจะดูกระดูกหลวงพ่อจะเว้นตัวนี้ดูตัวอื่นหลวงพ่อพูดท่านบอกท่านมีกระดูกซี่โครงอยู่อันนั้นถ้าดูแล้วปวดตัวนี้ไม่เหมาะกับท่านท่านก็ไม่เอาดูอันอื่นนะให้รู้จักอันไหนเหมาะกับเราถ้าดูแล้วสบายใจนะไม่นานสมาธิก็เกิดถ้าดูแล้วเครียดสมาธิไม่เกิดนี่หลักของความสงบนะเวลาเราทำในรูปแบบอะเลือกกรรมฐานที่อยู่แล้วสบายใจอย่าอยู่แล้วเครียดแล้วเวลาต้องการความสงบก็อยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นถ้าจะอัพเกรดสมาธิขึ้นเป็นสมาธิตั้งมั่นก็คอยรู้ทันจิตตัวเองอย่าเพ่งจิตตรงที่บอกให้รู้จิตเนี่ยนะพวกเราอย่าไปเพ่งจิตเพ่งจิตเนี่ยจิตจะหลุดเข้าอรูปฌานเข้าไปที่วิญญาณัญจายตนะพอเราเพ่งตัวผู้รู้ปุ๊บมันตัวผู้รู้จะกลายเป็นตัวถูกรู้แล้วเกิดตัวผู้รู้ใหม่ขึ้นมาแทนที่เราไปดูตัวผู้รู้เบอร์สองเนี่ยตัวผู้รู้เบอร์สองจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้เกิดตัวผู้รู้เบอร์สามขึ้นมาแล้วมันจะซ้อนไปเรื่อยๆเรียกว่าวิญญาณตัวผู้รู้เป็นวิญญาณคือจิตนั่นแหละวิญญาณเป็นอนันต์ไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้เราจะหลุดเข้าไปอรูปฌานที่สองซึ่งแก้ยากอ่ะหลวงพ่อเคยหลุดเข้าไปนะแก้เป็นปีเลยกว่าจะพอเริ่มทำกรรมฐานปุ๊บจะเข้าตรงนี้เลยแก้ยากอย่าไปเล่นอย่าไปจ้องใส่ผู้รู้นะแค่รู้ว่ามันมีผู้รู้อยู่แต่อย่าไปจงใจไปจ้องใส่มันแค่รู้ว่ามันมีอยู่พอละแล้วก็เห็นว่ารู้สึกว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับได้อย่างนี้ใช้ได้ฟังแล้วยากถือศีล5ยากไหมก็ยากแหละไม่งั้นคงไม่ผิดศีลหรอกข้อที่ยากที่สุดคือข้อ4เนี่ยยากใครยังตบยุงเก่งบ้างมีไหมยกมือสิเหลือคนเดียวเหรอจริงเหรออัศจรรย์จริงหนอศีลรักษานะทุกวันทำในรูปแบบเวลาทำในรูปแบบวันไหนฟุ้งซ่านน้อมจิตไปสู่ความสงบวันไหนสงบแล้วพัฒนาจิตให้ตั้งมั่นด้วยการรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเวลายังเหลือก็เจริญปัญญาพอสติระลึกรู้อะไรก็เห็นอันนั้นเป็นไตรลักษณ์ไปนี่สองแบบแล้วนะที่หนึ่งรักษาศีล5ที่สองทำในรูปแบบเวลาที่เหลือการปฏิบัติในชีวิตประจำวันหลักของการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราจะทำได้ดีถ้าเราดูจิตเป็นวิธีทำยังไงมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็กระทบสัมผัสมีใจก็คิดไม่ห้ามพอมีตาเห็นรูปเกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตเช่นเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลให้รู้ทันมีหูกระทบเสียงพอกระทบเสียงแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตเกิดเป็นสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เป็นกุศลเป็นอกุศลก็รู้เวลาจมูกได้กลิ่นเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลที่จิตก็รู้เวลาลิ้นกระทบรสเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลที่จิต ก็รู้นะเวลาร่างกายกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลที่จิตก็รู้เวลาใจเราคิดเรื่องนี้เกิดสุขคิดเรื่องนี้เกิดทุกข์รู้ทันคิดเรื่องอะไรก็ตามเถอะมันเกิดสุขก็รู้เกิดทุกข์ก็รู้คิดไปแล้วเกิดกุศลก็รู้เกิดอกุศลก็รู้นี่คือการเจริญสติในชีวิตประจำวันคือเราเปิดอายตนะทั้ง6อ่ะให้มันทำงานตามธรรมชาติมันจะทำงานทีละช่องนะไม่ได้ทำงานทีละ6ช่องแต่ว่าไม่ว่าจะกระทบทางทวารใดก็ตามถ้าจิตเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นให้มีสติรู้ตรงนี้หัวใจของการปฏิบัติมันอยู่ที่จิตนี่กุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตมีสติเข้าไปตรงนี้จำได้ไหมสามประการศีล5ถ้ายังด่างพร้อยก็พยายามรักษานะตั้งใจรักษาเข้าทำในรูปแบบมีสามัญวันไหนฟุ้งซ่านทำความสงบน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องวันไหนมันมีกำลังพอสังเกตที่จิตไหลไปแล้วรู้ไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งก็รู้จิตก็จะตั้งมั่นถ้าวันไหนจิตตั้งมั่นแล้วเจริญปัญญาไปสติระลึกอะไรก็ดูไตรลักษณ์ไปแล้วพอฝึกอย่างนี้ชำนาญออกมาอยู่ในชีวิตจริงให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์พอกระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลเกิดอกุศลให้รู้ที่จิตได้อันเดียวเคยได้ยินเรื่องพระโพธิละไหมไม่ได้ยินไปเซิร์ชดูนะเนนสอนพระโพธิละเนนพระอรหันต์สอนพระโพธิละเก่งพระไตรปิฎกท่องพระไตรปิฎกได้หมดเลยแล้วท่องมาหลายพระพุทธเจ้าแล้วนะแล้วก็อยู่อย่างนั้นแหละเนนสอนบอกว่าให้ปิดตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีสติอยู่ที่จิตคำว่าปิดไม่ใช่ปิดหนีนะหมายถึงว่ามีความสำรวมตาเห็นรูปแล้วก็ไม่ใช่หลงเพลินไปกับรูปหูได้ยินเสียงไม่ใช่เพลินไปกับเสียงมีการสำรวมเวลามันกระทบอารมณ์แล้วมันเกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตให้มีสติรู้ทันเนี่ยท่านภาวนาไม่นานท่านก็เป็นพระอรหันต์นะไว้เราฝึกไปเป็นเส้นทางที่ดีนะมีศีลทำในรูปแบบมีสามอันสามสเต็ปแล้วก็เจริญสติในชีวิตประจำวันถ้าทำได้มรรคผลนิพพานไม่ไกลหรอกเราอาจจะถึงมรรคผลนิพพานในชาตินี้แหละไม่ต้องรอชาติไหนๆถ้าชาตินี้ทำไม่ได้หวังว่าชาติหน้าจะทำได้เหรอยิ่งยากหนักเข้าไปอีกเทศให้ฟังเท่านี้เบอร์หนึ่ง
เห็นว่าทุกข์เกิดเพราะคิดเห็นความคิดชัดและเห็นทุกข์จากความคิดชัดและรุนแรงในรูปแบบทำสมาธิรู้ว่าจิตชอบเพ่งแต่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนรู้สึกว่าสมถะทำยากในชีวิตประจำวันเห็นความคิดต่างๆจึงเห็นว่ากิเลสยังครบสติเกิดเองได้แต่ไม่บ่อยยังหลงนานหวงโลกเห็นบางอย่างบีบคั้นให้ไปทำสิ่งต่างๆเวลาที่อยากกราบหลวงปู่เมตตาชี้แนะครับ
ก็ทำถูกละไปทำอีกไม่ก็ค่อยๆดีขึ้นแหละเราไม่ได้เอาดีหรอกนะการปฏิบัติคือการเรียนรู้ตัวเองแต่ละคนก็เข้าข้างตัวเองว่าเราเป็นคนดีอะไรพอลงมือปฏิบัติเราจะรู้เลยเราร้ายกว่าที่เราคิดเยอะเลยเนี่ยค่อยๆรู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆนะทีแรกหลงยาวต่อไปมันก็หลงสั้นทีแรกกิเลสแรงต่อไปมันก็เบาลงแต่เราไม่ได้เอากิเลสเบาหรอกนะเบาก็รู้กิเลสแรงก็รู้กิเลสเบาก็รู้รู้ทุกอย่างอย่างที่มันเป็นรู้ด้วยใจที่เป็นกลางไม่ชอบอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งนะฝึกไปเถอะที่ทำอยู่ถูกแล้วล่ะเบอร์หนึ่งอ่ะดีนะที่บอกว่าทำสมาธิไม่เป็นรู้ไหมว่าจิตเรามีสมาธิเพิ่มขึ้นเยอะเลยสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบนะสมาธิคือสภาวะความตั้งมั่น จิตใจตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นั่นแหละจิตมันมีสมาธิที่ดีนะจิตเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนต่างกันเยอะเลยนะสมาธิเราดีขึ้นเยอะเลยเบอร์สอง
หลวงพ่อให้ไปทำความรู้สึกตัวให้บ่อยขึ้นพบว่าเป็นจุดที่ยากที่สุดถ้าทำความรู้สึกตัวไม่ได้สติไม่มีทางเกิดได้จริงจิตจะหลงไปกับกิเลสเมื่อฝึกให้มากสติจะเกิดได้บ่อยและแข็งแรงขึ้นเมื่อจิตหลงไปจิตรู้จะกลับมาได้เร็วดูแค่หลงแล้วรู้สุดท้ายเหลือแค่จิตกับสิ่งที่ถูกรู้เวียนเกิดดับสลับกันไม่มีสิ่งใดอยู่คงทนกราบขอคำแนะนำค่ะ
ไปดูอีกไปแล้วก็กิเลสอะไรมันซ่อนอยู่เราก็คอยรู้เอานะทีแรกเราก็จะเห็นแต่ของหยาบต่อไปเราจะเห็นกิเลสที่ละเอียดละเอียดขึ้นอย่างกูเก่งอะไรเงี้ยนะมันจะซ่อนค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปเก่งนะเบอร์สองเบอร์หนึ่งก็ดีแต่เบอร์หนึ่งตอนนี้กำลังผิดอยู่จิตถลำลงไปเพ่งแล้วเบอร์สองก็ดีนะฝึกไปเรื่อยๆแต่เบอร์สองทำความสงบบ้างนะให้จิตเดินปัญญารวดไปเดี๋ยวมันจะฟุ้งเบอร์สาม
สวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันในชีวิตประจำวันมีความสุขมากขึ้นทำงานทุกอย่างด้วยความตั้งใจเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายเป็นเรื่องธรรมดาทุกน้อยลงเห็นจิตเคลื่อนได้ชัดขึ้นเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเห็นจิตไม่เอาทุกข์เมื่อจิตเห็นทุกข์จิตจะดีดออกเห็นข้อเสียของตัวเองชัดขึ้นมีมานะชื่นชมตัวเองว่าทำได้กูเก่งมาถูกทางไหมคะ
ถูกเห็นกิเลสได้ละถูกแล้วรู้ทันกิเลสตัวเองได้ดีทำถูกแล้วนะทำอีกแต่ขณะนี้จิตไม่ถึงฐานดูออกไหมเบอร์สามบังคับอยู่รู้สึกไหมนะมันจะตึงอยู่นิดหนึ่งนะเราบังคับจิตอยู่เนี่ยรู้ทันตัวเองรู้ทันพฤติกรรมของจิตใจตัวเองเรื่อยๆนะแล้วมันจะพัฒนาดีละที่ทำอยู่เบอร์สี่
ยังคงฟุ้งซ่านมากสังเกตตอนตื่นนอนคิดฟุ้งมากมายพอรู้ตัวจิตก็ไปรับรู้ร่างกายส่วนต่างๆที่ขยับในรูปแบบนั่งสมาธิใช้การรู้สึกกายสักหนึ่งจุดไว้เป็นฐานเช่นท้องพองยุบมือขวาหรือทั้งตัวแล้วแต่กำลังสมาธิในแต่ละวันสังเกตเห็นจิตที่เผลอไปรับรู้กายที่จุดอื่นหรือความคิดที่ผุดขึ้นแล้วกลับมาที่ฐานทำถูกแล้วหรือเป็นการดึงจิตคะ
ถูกแล้วที่หลวงพ่อบอกว่ามีเครื่องอยู่นะสักอย่างหนึ่งตรงไหนก็ได้ในกายเนี้ยแล้วจิตไหลเข้าไปตรงจุดนั้นรู้ทันจิตนี้จากจุดนั้นรู้ทันก็ใช้หลักปกติได้เองสมาธิมันจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นไปทำอีกทำถูกแล้วละเบอร์ห้า
ถือศีล5ชอบคิดฟุ้งซ่านปฏิบัติในรูปแบบด้วยการเดินจงกรมและขยับมือสร้างจังหวะพร้อมฟังธรรมะของหลวงพ่อไปด้วยบางครั้งเห็นกายไม่ใช่เราบางครั้งเห็นจิตไม่ใช่เราเมื่อเห็นแล้วจะสะอื้นและร้องไห้ในชีวิตประจำวันพยายามรู้สึกตัวบางครั้งเห็นความอยากเห็นความขี้เกียจมาถูกทางไหมคะ
ถูกแล้วถูกเป๊ะเลยดีนะที่ทำอยู่ใน8คนได้ให้ที่1นะวันนี้ภาวนาได้ดีมันเจริญได้ก็เสื่อมได้ตอนนี้เริ่มเสื่อมแล้วรู้สึกไหมมันแน่นแล้วถ้าเราไปบังคับมันเราอยากดีตลอดเนี่ยบังคับที่ทำอยู่ถูกนะทำอีกทำได้ดีแล้วเบอร์หก
เบอร์6ส่วนใหญ่ทำสมาธิเพราะเวลาดูจิตจะใช้พลังงานเยอะรู้สึกพลังไม่พอต่อการดูจิตตั้งใจทำให้จิตรวมลงอัปปนาสมาธิเวลาบริกรรมพุทโธเห็นว่าจิตที่ว่าพุทธและโธคนละอันมองไปอีกก็เห็นว่าจิตที่ว่าพุทธก็ไม่ใช่ดวงเดียวกันเหมือนเป็นภาพเล่นเร็วๆออกมาเป็นคำว่าพุทธและโธชอบเห็นสภาวะหลายอย่างแต่ไม่รู้ว่าที่เห็นนั้นเห็นจริงและถูกไหมครับ
เห็นถูกเห็นจริงใช้ได้นะวิธีนี้ก็ใช้ได้ไปทำอีกเบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ดเดินและนั่งในรูปแบบวันละ2-3ชั่วโมงพบว่าปลอดโปร่งขยะในใจน้อยลงเกิดสติอัตโนมัติบ่อยขึ้นรักษาศีล5ง่ายขึ้นดูกิเลสตรงๆได้มากขึ้นใจให้การภาวนามาเป็นอันดับหนึ่งได้เองทั้งกายและใจแข็งแรงขึ้นชัดเจนเวลามีปัญหาชีวิตใจก็จะกลับมาเป็นปกติได้เร็วขึ้นไม่แน่ใจว่ามีสภาวะที่ใจไปติดข้องอยู่โดยไม่รู้ตัวไหมครับ
โอ้ยเยอะแยะเยอะแยะเลยนะมาแล้วมีให้ติดไปเรื่อยๆแล้วนะจะค่อยๆละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเวลาปฏิบัตินะอย่าอยากนะถือว่าปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าไปแล้วก็มันจะพัฒนาขึ้นที่ทำอยู่ถูกแล้วมันก็ก้าวหน้ามาเรื่อยๆเบอร์แปดก็ดี
เบอร์แปดจิตภาวนาเองตั้งแต่ตื่นจนหลับในชีวิตประจำวันเฝ้ารู้เฝ้าดูสภาวะบางอย่างผุดขึ้นที่กลางอกแล้วหายไปดูความเกิดดับของกระแสคลื่นพลังงานผ่านเข้าออกในร่างกายและจิตใจถ้าคลื่นหนักจะทำให้เกิดความเครียดเกิดอกุศลถ้าคลื่นเบาสงบจะเกิดความโล่งโปร่งเบาสบายกายสบายใจรู้สภาวะดังกล่าวด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางไม่แทรกแซงขอกันบ้านค่ะ
ก็ถูกนะแต่ตรงไม่แทรกแซงเราไม่ได้ใช้วิธีทำจิตให้นิ่งนะอย่างขณะนี้เราแต่งจิตให้นิ่งรู้สึกไหมตรงนี้เราสร้างสภาวะที่นิ่งขึ้นมาแล้วตัวนี้เราจะไม่ยินดียินร้ายอะไรทั้งสิ้นให้จิตธรรมดาเนี่ยแล้วยินดีรู้ทันยินร้ายรู้ทันที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีมีจุดที่ต้องสังเกตนิดเดียวอย่าไปประคองจิตให้นิ่งให้มันตัวผู้รู้เองก็ทำงานได้เกินดับได้เนี่ยใจไหลไปคิดรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวรู้ทันเนี่ยใจไหลไปคิดรู้ทันรู้เรื่อยๆรู้สบายสบายที่ฝึกอยู่ก้าวหน้ามาเยอะแล้วนะค่อยๆสังเกตไปอย่าไปประคองให้มันนิ่งยกเว้นเวลาทำสมถะแล้วประคองให้นิ่งแต่ตอนที่เดินปัญญาอย่าไปทำให้มันนิ่งบันทีเทศให้ฟังตอนนี้นะหมอมองตาขมิงเลยลำบากนะเป็นหลวงพ่อไอก็ไม่ได้มีเสมหะก็ไม่ได้ไม่ใช่หุ่นยนต์เนาะ